በኢጣሊያ ክፍለ ሀገር ደሴት ሲቺሊያ አብትርከብ ከተማ አቮላ ተመሪቆን እስተከፍተን ናይ አመፅን ውፅዓን አደዳ ዝኾኑ ንዝተፈላለየ ሓደጋን ዝተቃልዑ ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ኣባይቲ ስድራን ዝተፈላለየ ናይ ሰብኣውን መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ደገፍ ዝረኽብሉ ማዕከል ምኽንያት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቅድስቲ መንበሯና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ፒየትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ መልእኽቲ ከም ዝመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ናብቲ ነቶም ናይ ዝተፈላለየ ዓመፅን ወፅዓን ኣደዳ ዝኾኑ ህፃናት ካብቲ ዘጋጠሞም ዘሰቅቕ ዓመፅ ዘሕድረሎም ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጥን ጉድኣትን ንኽላቐቑን ህፃናት ናይ ዝተፈላለየ ዓመፅ ኣደዳ ንኸይኮኑ ብኩለ መዳይ ኣገልግሎት ዘቕርብ ማሕበር መስራቲ ኣባ ፎርቱናቶ ዲኖቶ ኣብ ዘመሓላለፎዎ መልእኽቲ ነቶም ንኣሽቱ ክፍል ሕብረተሰብ ካብ ቅኑዑን ንጹህን ፍቕርን ካብ ንብፃይካ ምፍቃር ዝብል ክቡር ዋጋ ዝምንጭ ኣብ ጎደና ለጋስ ኣገልግሎት ተዋፊርኩም ኣብ እተበርክትዎ ግብረ ሰናይ ፅንዑ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ኣብ ፍፃሚ መልእኽቶም ነቶም በቲ ማሕበር ዝድገፉ ህፃናትን ስድራ ኣባይቶምን ነቲ ማሕበርን ኣብቲ ማሕበር ኣገልግሎት ንዝህቡ ኩሎም ሃዋርያዊ ቡራኬ ከም ዘመሓላለፉ ኣመልኪቱ።